Danışır Azadlık Radyosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə, oktyabrın 7-si Azadlık Radyosunun xəbərlərində. Dünənki belədiyə seçkilərində ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da baş verib. Avropa Şurasının müşahidə missiyası belə deyir. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Dünyanın aparıcı ölkələri İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən 82 dairədə 603 bələdiyyəyə keçirilən təkrar əlavə ilk və yeni seçkilərin ilkin nəticələri artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilib. Dəqiq nəticələr isə seçkidən ən gecə 30 gün sonra elan olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, bundan qabaq komissiya 20 gün ərzində dairə seçki komissiyalarından daxil olmuş protokolları araşdırmalıdır. Bugün səhər saat 10-dan MSK dairə komissiyalarının yekun protokollarını qəbul eləməyə başlayıb. Bu proses 48 saat ərzində başa çatdırılmalıdır. Bələdiyyələrə keçirilən seçkilərin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər olsa da təəssüf ki, ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bələdiyyə seçkilərini izləmiş müşahidə missiyasının bugün verdiyi bəyanatda belə deyilir. Bu haqda Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Müşahidə missiyasının rəhbəri Lyudmila Sverloaga müşahidə etdikləri qanun pozuntularının bəzilərini sadalayır.
For example, mismatch between signature.
Məsələn, səs vermə siyasında qeydə alınmış imzalar və seçki qutusundan çıxan səslər arasında olan uyğunsuzluqlar, ailəvi səs vermə, seçki siyahlarında eyni imzaların təkrarlanması, seçki kabinasında həddən artıq canfəşanlıqla köməklik göstərilməsi.
Müşahidə missiyası Azərbaycanı yerli demokratiya və yerli hakimiyyətlərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Əslində dinamik seçki kampaniyası təzahürlərinin az olması, əsas müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılmaması, səs vermədə iştirakın zəif olması onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda tam və real yerli demokratiya hələ də siyasi prioritetə çevrilməyib, deyə bəyanatda bildirilir. 2004-cü ildə olduğu kimi Konqresin nümayəndə heyəti yenə də bələdiyyələrin səlahiyyət və məsuliyyətinin tam tanınmasının zəruriliyini qeyd edir. Müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı hesabat da hazırlayacaq. Həmin sənəd hökumətə noyabrın ortalarında təqdim olunacaq. Mərkəz Seçki komissiyasından isə bildirirlər ki, seçkilər demokratik və şəffaf keçirilib. Qanun pozuntuları ilə bağlı onlara cəmi 2 şikayət daxil olub. Onlar da MSK-nın müdaxiləsindən sonra həll olunub.
Şahnaz Bəylər qızı, Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Politkovskaya Çeçen müharibəsi ilə bağlı tənqidi yazılarla tanınırdı. Polis deyir ki, onun meydi Moskvada yaşadığı binanın liftində aşkar edilib. Politkovskaya 2004-cü ildə Beslan hadisələri zamanı zəhərlənmə simptomları ilə ağır xəstələnmişdi. O vaxt həmkarları onun həyatına qarşı sui-qəsd cəhdi edildiyindən şübhələnirdilər. Cənubi Koreya və Yaponiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreya ilə bağlı qəbul elədiyi bəyannaməsini alqışlayıblar. Dünən Təhlükəsizlik Şurası qəbul elədiyi bəyannaməsində Pxenyana nüvə sınaqlarının keçirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib və bu sınaqların keçiriləcəyi halda Şimali Koreyanı cəza tədbirləri ilə hədələyib. Dünyanın 6 aparıcı ölkəsi İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar. Britaniya, Fransa, Çin, Almanya, Rusiya və Amerikanın xarici işlər nazirləri və diplomatları dünən Londonda görüşüblər. Rövşən Rahiboğlu bu haqda ətraflı danışacaq.
Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett bildirib ki, İranla danışıqlar aparan 6 ölkənin xarici işlər nazirləri BMT-nin xartiyasının 41-ci maddəsi əsasında tədbirlər haqda məsləhətləşməyə qərarı alıblar. 41-ci maddə ilə Təhlükəsizlik Şurasına qərarlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə hərbi güc xarici olmaqla iqtisadi və diplomatik sanksiyaların tətbiqinə səlahiyyət verilir. Margaret Beckett-in dediyinə görə 6 ölkənin xarici işlər nazirləri Tehranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmamaq qərarını dərin təəssüflə qarşılayıblar. Viyana'da iyun ayında biz dedik ki, qarşıda iki yol var. Əfsus ki, İran hələ də bunların pozitiv olan birisini qəbul etmir. biz yenə də danışıqlar yoluyla razılaşma yönündə səylərimizi davam etdirəcəyik və 1 iyun təkliflərimiz hələ də qüvvədədir. Xanım Beckett'in qeyd etdiyi təkliflər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin müəyyənləşdirdiyi İranın iqtisadi güzəşləri özündə ihtiva edir. Lakin Tehran təkliflərdə qeyri-müəyyənlik olmasını bəhanə gətirərək, danışıqlar üçün ilkin şərt olaraq uranı zənginləşdirməni dayandırmaq tələbini rədd etdi. ABŞ dövlət katibinin müavini Nicholas Burns jurnalistlərə bildirib ki, hal-hazırda məqsəd mümkün sanksiyaların həddini müəyyənləşdirməkdir. Amma İranın BMT-nin tələbini yerinə yetirmək və təkliflər paketini qəbul etməyə hələ də imkanı var.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Casus qalmaqalından sonra Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər pisləşdiyi bir vaxtda Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın irqi ritorikasına qarşı xəbərdarlıq eləyib və dəstək üçün Avropa ölkələrinə müraciət eləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin öz növbəsində A-təhdid Bilisiyaya təzyiq göstərməyə çağırıb ki, Gürcüstan məsuliyyətsiz siyasətinə son qoysun. Dünən isə 130-dan çox gürcü vətəndaşı Rusiyadan deportasiya edilib. Bugün İraqın Təl Afar şəhərində intiharçının törətdiyi partlayışdan 4 əskər və azı 10 mülki sakin həlak olub. İntiharçı ordunun müşahidə postunu hədəfə almışdı. İskəndəriyyə şəhərində isə minamiyot atəşindən 2 mülki sakin ölüb. Bağdatda polis 2 nəfərin meyidini aşkar eləyib. Güman edilib ki, onlar tərqət zəmində törədilən zorakılığın qurbanıdırlar. Qayıdaq Azərbaycana. Sabah NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana səfərə gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycanın alyansla fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planının yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəziyyəti öyrənməkdir. Cənab Simmons Azərbaycanın xarici işlər və müdafiə nazirliklərində görüşlər keçirəcək. Onun prezidentlə də görüşü planlaşdırılıb. Oktyabrın 15-də isə NATO Parlament Assambleyasının vitse prezidenti Vahid Erdemin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Və son xəbər uşaqlarla bağlıdır. Yeni Zelandiyada aparılan son tədqiqat göstərir ki, uşaqların şapalaqlanması böyüyəndə onları aqressiv ya da adama yovuşmaz eləmir. Tədqiqat 1972-ci və 1973-cü illər arasında Dunedin şəhərində anadan olan 1000 uşağı əhatə eləyib. Bundan qabaqki tədqiqatlar göstərirdilər ki, döyülməklə cəzalandırılan uşaqlar böyüyəndə adətən daha aqressiv olurlar. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Bu proqramı radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar. Bugünkü buraxılışda Cənubi Qafqaz Respublikalarında insan haqlarından söhbət gedir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur?
Məhkəməsində də, həkimində də, bazı bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll eləyirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət eləyirlər.
Ermənistanda şikayət kimləndi?
Burada işxana vurulurum.
Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul eləyir. Kimi istəyir öldürür, təhqir eləyir.
Cahdən gentar qum, daşa daha vura.
Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsin.
Gürcüstanda hüquq müdafiəçiləri həbsxanalardan narazıdırlar.
Sertut Raris Amutsana.
Mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir? Deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan ombudsmanı şikayətlərin artdığını deyir. Keçən həftə Bakıda olanda Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner də deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üçün görülməli çox iş var. Niye çox? Niye gəlib görənlər Azərbaycanda problemin çox olduğunu deyirlər? Çünki məsələn elə Benito Ferreira Waldner'in təmsil elədiyi Avropada orta əmək haqqı 2000 avrodur. Üstəlik işçi tibbi sığortayla da təmin olunmalıdır. Təqaüdü də mütləq yığılmalıdır. Azərbaycanda ən məşhur şirkətlərdə də əmək müqaviləsi saatlarla işləyib cəmi $200 alan haqqının pozulduğundan bəlkə də xəbərsizdir. Amma hələ ki, Azərbaycanda əsas problem kimi həbsxanalarda məhbusların vəziyyətindən, məhkəmələrdən söz azadlığının olmamasından danışılır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatı Azərbaycanda parlament seçkisindən sonra çıxdı. Hesabatda Azərbaycana birinci irad da vətəndaşların hökuməti sakit dəyişmək haqqının pozulmasıydı. Sonrakı iradlar həbsxanalar, məhbusların vəziyyəti, polis özbaşınalığı, işçilərin, qadınların haqlarının pozulması və s. Bəs Azərbaycanda daha çox harda hüquq pozulur? Bu suala Bakıdakı həmkarım Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doldu. Mən də qəbul günü oradaydım. Şikayətə gələnlər bir-birindən nə isə soruşur, məsləhətləşir, dərdləşirdilər. Şikayətçilərdən biri yanıqlı-yanıqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən, 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarını gəzməsindən gileylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll eləyirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət eləyirlər. Məhkəmələr özü də qanunun aliliyini özlərində əks elətdirməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, onu sifariş yerinə yetirdilər.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çox. Bütün şikayətlərin 1/3 qədəri. Şikayətçi məhkəmənin qərarına ya qərardadına narazılıq bildirir və müraciət edir ombudsmana ki, əgər mümkün bu qərar və ya qərardan dəyişdirilədi. Məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk, yəni sizin qərarınıza təsir etmədən bu faktorları, bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Elmira Süleymanova deyir ki, məhkəmələrdən olan şikayətlərdə də daha çox süründürməçilik və qərarların ədalətsizliyindən bəhs edilir. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. 6 yerli hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupunun bu il Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində keçirdiyi sorğu zamanı məhbusların yarıdan çoxu məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər. Bir saylı cəza çəkmə yerində cəza çəkən məhbus Əli Yusif Hüseynov da hüququnun məhkəmədə pozulduğunu, ona törətdiyi əmələ görə artıq cəza verildiyini deyir.
Mənim 11 il iş almışam. Mənə pul borcda olublar. Getmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işin. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm. Mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlığına verilib 11 il.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov işi ilə bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan-qara çıxır.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı qanun pozuntuları və yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözü kölgəli edir.
Müzəffər Baxışov düşünür ki, məhkəmələr müstəqil olarsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma inər. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda və yaxud məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər. Hüquqların pozulması hər yerdə təsadüf olunur.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları. Digər sahələr isə əmək hüququna bağlıdır.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur. Ona görə ki, məhkəmələr güclü təşkilat olmasa insanların hüquqlarını təmin edə bilər.
Məhkəməsində də, həkimində də, bacı bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat edir. Prezident də tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün Avropa Şurası ilə birlikdə proqramı hazırlayır. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələrdə aparılan son monitorinq zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda intizamı pozurlar, öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər və
Vətəndaşları get-gedə salırlar, işləri süründürürlər. Bu da onun haqlı narazılığına, bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardır. Monitor və nəticələri ilə bağlı 10 hakim haqqında məhkəmə şurası tərəfindən intizam icraatı başlanmışdır. Ümumiyyətlə 49 hakim haqqında intizam icraatı başlanmışdır.
Məhkəmə hüquq şurasının apardığı islahatlar sırasında yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatçısı kimi çıxış edə bilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da haqlarının pozulduğundan daha çox jurnalistlər şikayətlənirlər. Amma orada da problem çoxdur. Qanunda boşluqlar bir yana, olur ki, qanun başqa şey deyil, hakim başqa. İrəvandan Narek Qalistiyan Ermənistan konstitusiyasına baxıb, qanunun dedikləri ilə olanları müqayisə edir. Qalistiyanın reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək elanlardan sonra.
Diaspora fəaliyyətini götürsürkən yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Չնայած միջազգային հանրության բարեհաջվերը բերմունքին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության առմամբ
Բնախալ տեղեկատվական սայլերնə բախմայարաք Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi sarıdan irəliləyiş müşahidə olunmur. Bu Human Rights Watch-un Ermənistan haqqında son hesabatından çıxarışdır. Ermənistan vətəndaşları bu fikirlər razıdırlar. İnsan haqlarının müdafiəsi üçün ölkədə görüləsi iş çoxdur.
Armov dərxintinər qan yev şat.
Antalya'da Kağaki hət qafvaz et.
Bir baxın, görün nə qədər bina tikilir. Bir bizim fikrimizi soruşan var.
Kağatda nə hüranotslər, haşvəçin arnım artıq antı tankoçunları.
Burada işxana vurnirim.
Uçurdurlar, tikirlər, dəhşətdir. Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul eləyir. Kimi istəyir öldürür, təhqir eləyir, jurnalisti döyür.
Çaxdən gentarqum, çatdış qoyum və sirgiriz.
Yurakançur Zortavarakan Petusyan...
Demokratik hökumətin problemi müstəqil məhkəmə sistemidir. Yəni, məhkəmə nə icraçı orqanı sayır, nə qanunvericini. Hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan deyir ki... Məlum məsələdir ki, bizdə məhkəmə asılıdır. Məhkəmələr faktiki həm də hüquqi şəkildə hökumətdən asılıdır. Bu deməkdir ki, bu baxımdan insanın haqqı pozulur.
Səhmanadrություն, հոդված 26.
Ermənistan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsində deyilir ki, hər vətəndaşın vicdan, söz, din azadlığına haqqı var. Ermənistanda isə jurnalistin döyülməyi, hədələnməyi, qorxudulmağı adi haldır. Elə bir neçə gün əvvəl müxalifətə meyilli Ravunk qəzetinin redaktoru Ovanes Qaladziyanı evinin qabağında döyüblər. Qaladziyanın özü də, həmkarlar da əmindilər ki, ona hücumun səbəbi müxalifətə meyilliliyidir.
Qapfaçə tujoği masnagitakan gorzunəyutyan hət.
Saat 10-a yaxın evdən çıxırdım ki, sınxed üstümə atıldı, başladılar döyməyə. Görəndə ki, ətrafdakıların diqqətini cəlb eləyirlər, qaçdılar.
Həsamadutun hodvats 24 yurakançur vokoni binakan
Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaşın mənzil toxunulmazlığı haqqı var. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanda ümumdaxili məhsul hər il artır. İqtisadçılar deyirlər ki, səbəb İrəvanın mərkəzində tikilən elit binaların çoxalmağıdır. Amma bu binaların yerində başqa evlər var idi və həmin evlərdə yaşayanlar var idi. İndi onlar hanı? Köhnə evlərin sakinlərinə başqa rayonlarda mənzillər verirlər. Amma hamıya yox. Bəzi sakinlər evlərini tərk eləmək istəmir. Tikinti şirkəti ilə mübarizə aparırlar. Deyirlər ki, təklif olunan məbləğ çox azdır. Elə pula ev almaq mümkün deyil. Amma imtina eləyən sakinləri evlərindən zorla çıxarırlar. Bəzən polis də işə qarışır. İzah budur ki, yeni tikirlər ümumi marağa xidmət edir.
Paşinyanın Pastaban Vahe Grigoryanız bağvum ve Hüseyin Poğuz.
Vəkil Vahe Grigoryan İravanın Şimal Prospektində Buyuzant küçəsindən köçürülən sakinlərin haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Onu iki ay əvvəl tutublar, bu yaxında azadlığa buraxılsa da cinayət işi bağlanmayıb. Grigoryan rüşvət götürməkdə günahlandırılır. Amma dostlar da əmindirlər ki, onun həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Masna qitakan qorçun öyüçən hət.
Cəmaatın hüququ pozulur. Üstəlik bütün bunlar bir mərkəzdən, hökumətdən idarə olunur. Ya da, məsələn, Ermənistan Konstitusiyasının 25-ci maddəsi. Deyilir ki, Ermənistan ərazisində olan hər bir vətəndaşın öz ərazisində azad hərəkət etmək haqqı var. İravanın mərkəzində tez-tez qəza vəziyyəti yaranır. Səbəb şəhər mərkəzindəki məktəblərdə varlı uşaqlarının oxumağıdır. Bəzən İravanda varlı adamın uşağını məktəbə bir neçə maşının, cangüdənin müşahidi ilə göndərildiyini görmək olar. O biri valideynlər də tıxacdan şikayətlənir. Son qəzada bir neçə uşaq əlak olub.
Bu öz başınalıqdır. Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlük olmadığına əmin deyilsin. Bir dəfə elə sürdü ki, uşağı basıb öldürdü. Çıxış yolu tapılmalıdır.
Hökumət bu problemlərin hamısından xəbərdar olduğunu deyir, bildirir ki, demokratik hökuməti bir neçə ilə qurmaq mümkün deyil.
Bu, İravandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sovet İttifaqı dövründə, daha doğrusu 70-ci illərdə Gürcüstanda ilk Helsinki İttifaqı yaradılıb. O vaxt Sibirə sürgün üçün insan haqları barədə bircə söz bəhs idi. Bugün Gürcü hökuməti insan haqlarının qorunmasının birinci vəzifə olduğunu deyir. Hərçənd Gürcüstanda da bu sarıdan hələ çox problem var. Tiflisdən Tamar Çikovani dinləyək, onun reportajı ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Onsuz da biz dayanmayacaq. Qoy bilsinlər, bizi saxlamaq mümkün deyil.
Arasamtar organizasiya Tanasorobis İnstitutu savcıları İrakli Kakabadze am 10-odi dğisin qanmeorebit
dab. İrakli Kakabadze bir neçə gün əvvəl yenə həbsdən qaçıb narkoloji institutunun qarşısında etiraz eləyirdi. Kakabadze qeyri-hökumət təşkilatı bərabər hüquq institutunun direktorudur. O təşkilatın iki üzvünün həbsinə qəzəblənib. Təşkilat üzvlərini prezident aparatının qabağında asfaltın üstünə zorakılığa qarşı şüarlar yazanda tutublar. Şəhər məhkəməsinin qərarı ilə onlar ictimai asayişi pozmaqda günahlandırılıb, hərəsi 15 lari, yəni 10 dollara yaxın cərimə olunublar. Biraz sonra isə məhkəmə daha sərt qərar verib, institutunun hər iki üzvünü 30 günlüyə azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmənin bu qərarından sonra bir neçə beynəlxalq təşkilat bərabər hüquq institutunun direktoru İrakli Kakabadze Zəni vicdan məhbusu adlandırdı. Adi məhbuslara gəlincə Gürcüstanda onların sayı axır illər 3 dəfə artıb. Gürcüstan həbsxanaları bu qədər məhbus üçün nəzərdə tutulmayıb. Bir tərəfdən də məhbusların sayı yenə artdığından həbsxanalarda şərait dözülməzdir. Bunu insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar deyir. Human Rights Watch bildirib ki, Gürcüstandakı həbsxanaların şəraiti insanı alçaldır. Qurumun 2006-cı il hesabatından çıxarış.
Human Rights Watch is oriyata
Ən dözülməz şərait 5-ci həbsxananın zirzəmisindəki qarantin kameralardaydı. Orada məhbusları adi kameraya köçürənə qədər saxlayırlar. Sonrakı araşdırmalar isə göstərib ki, bir məhbusu belə qarantin kamerada 8 ay saxlayıblar.
İmiz Armusad Genat, tu rahat umarı şəmadırt ona belə bir obəbi.
5-ci həbsxananın karantin kameralarına işıq düşmür, kamerada ventilyasiya sistemi yoxdur, su gəlmir, döşəmədə gölməçə olur, çarpaylar dəmirdəndir, nə yastıq var, nə örtük. Bu il Gürcüstan həbsxanalarının vəziyyəti diqqət mərkəzində oldu, çünki həbsxanalardakı qiyamın yatırılması nəticəsində bir neçə nəfər öldü. Hökumətin izahına görə həbsxanalarda qiyamı avtoritetlər təşkil eləmişdilər, çünki
hökumət onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Amma qeyri-hökumət təşkilatları da müxalifət də qiyamı şəraitlə, həbsxana administrasiyasının qəddarlığı ilə izah eləyirlər. Gürcüstan parlamentində İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini parlamentdə sağların müxalifət fraksiyasından olan Koka Qunduzadze deyir.
Adamyanis uplebebis dasvis komitetis tavşdomaris muadgile Koka Qunduzadze.
Sakitqit qazesi. İqo es, tinasar dagegimilli.
Sual odur ki, bu əvvəlcədən planlanan kiməsə qarşı təxribat mı olub? Ya cənab Axalayın adı sadizmi? Tez-tez olur ki, cənab Axalay gəlib məhbusları döyür. Bu dəfə bu çox güclü etiraza səbəb olub, kütləvi etiraza çevrilib.
Ziyəbşin, zimmem qomarəubas arz martveli partiyiz arumad gənəli.
Həbsxanalarda vəziyyətin pisliyini hakim partiyadan olan deputat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Eleni Cevdoradze də etiraf eləyir. Onun dediyinə görə Gürcüstan həbsxanalarında mənəvi şərait dözülməzdi.
Romisk mitat Ziyəbşi zaliyəm zimə muralurim qomarəuba.
Sərtot rəris amocana igive izolatoris tuginda çixisa.
Həbsxananın işi nədir? Nəzarət eləmək, izləmək, rejimi pozan varsa qanuna uyğun şəkildə cəzalandırmaq. Amma mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir, deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Sakartvelos tsixeshi moqtari bundis chaqshobis operatsiis kanontan shesabamis.
Gürcüstanda həbsxanalarda qiyamın yatırılması ilə bağlı əməliyyatı araşdırmaq üçün ATƏT rəhbəri də hökumətə müraciət edib. ATƏT bildirir ki, araşdırma açıq, şəffaf şəkildə aparılmalıdır. İnsan haqları üzrə informasiya və sənədləşdirmə mərkəzinin rəhbəri Uçi Nanunashvili deyir ki, araşdırma heç başlamayıb.
Tsixis bundis gamuzeba artıqebula.
Mənim bildiyimə görə, hökumət qiyamla bağlı heç bir araşdırma aparmır. Bu, o deməkdir ki, bu qədər çəkisi olan beynəlxalq təşkilatın, ATƏT-in də fikri rədd olunur.
Uçin
Anuashvili başqa bir meyildən də danışır. Polisin həbsxanalarda apardığı xüsusi əməliyyatlar tez-tez məhbusların ölümü ilə nəticələnir.
Romlubic Zaliyan Şirat Müsxərbli Tavdəbə.
Sakartvelos aktivurat moqta sikli tasçis ağorcineba.
Bu xüsusi əməliyyatlar adlandırılan əməliyyatlarla Gürcüstanda ölümlə cəzalandırma sistemi bərpa olunub. Yəni demək olar ki, bu yeni fenomendir. Reallıqda Gürcüstanda ölüm hökmü qalır. Bir halda ki, xüsusi əməliyyatlar nəticəsində məhbuslar öldürülür, araşdırma filan aparılmır, deməli ölkədə öz başınalıqdır.
Amquilaşı parlamenti şənobisin isəvda isəv tanəstorobisin.
Bu həftə Gürcüstan parlamenti qarşısında yenə bərabər hüquq institutunun aksiyası oldu. Bu dəfə aksiya iştirakçıları etirazlarını sükutla bildiriblər. Təşkilatın üzvləri, öldürülən məhbusların valideynləri polis zorakılığına etiraz edib Daxili İşlər Nazirinin istefasını istədilər.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin defrində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Dünənki bələdiyyə seçkilərində ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da baş verib. Avropa Şurasının müşahidə missiyası belə deyir. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə edilib. Dünyanın aparıcı ölkələri İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 24-27, rayonlarda 23-28, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Ümumilikdə isə hava şəraiti nisbətən sabit olacaq.
Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edir. Panoramda son bir həftə ərzində mətbuatda gedən proseslərdən söhbət gedəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. Rizvan bəy, xoş gəlmiş.
Xoş gördük.
Rizvan bəy, bu həftə ölkə mətbuatı ilə bağlı bir sıra çox ciddi hadisələr baş verdi. Mən həm gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin çapının dayandırılmasını, həm də satirik şeirlər yazan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, biz bugünkü söhbətimizdə bu son hadisələr kontekstində ölkə mətbuatında baş verən prosesləri aydınlaşdırmağa çalışaq. Həmin sözü gedən qəzetləri gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərini təsisçilərin özləri dayandırdılar, ancaq bunun səbəbləri ilə bağlı ictimaiyyətə dolğun məlumatlar verilmədi. Biz onu dedilər ki, onlara təzyiqlər var. Ancaq bu təzyiqlər nədən ibarətdir? Onu demədilər. Mirzə Sakit isə narkotik maddələrin satışında ittiham edildi. Hərçənd o da bunu böhtan sayır və əsas səbəb kimi şeirlərini göstərir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bütün bunlar mətbuata təzyiqlərdir, yoxsa bunun daha dəqiq adı var? Çünki bir çoxları hesab edirlər ki, artıq Azərbaycanda mətbuatın problemləri jurnalist-məmur çəkişmələrindən çıxıb məmur-məmur çəkişməsi müstəvisinə keçib və burada əziyyət çəkən arada qalan bir növ qəzetlərdir. Və bu fikirləri daha çox gündəlik və Real Azərbaycan qəzetləri ilə bağlı dilə gətirirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Buyurun, zəhmət olmasa.
Mən əvvəla gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin bağlanmasına təəssüf keçirdiyimi bildirmək istəyirəm. Ən azından Azərbaycan mətbuatında iki qəzetin bağlanması hadisəsi təəssüf doğrucu bir hadisədir.
Həm də ən çox tirajlı qəzetlərdən söhbət gedir.
Bəli. Amma burada həm hər iki qəzetin bağlanması, həm də Mirzə Sakitin həbsi Azərbaycan mətbuatına təzyiq kimi qiymətləndirilərkən, məncə ikisini bir-birindən ayırmağın düzgün olacağını düşünürəm. Çünki bir-birindən fərqli hadisələrdir hər ikisi. Qəzetlərin bağlanması məsələsinə gəldikdə, qəzetlər hər hansı bir maliyyə problemi ilə qarşılaşmamışdı. İndiyə qədər hər hansı konkret təzyiqlə üzləşməmişdi. Hansısa bir əməkdaşı, yenə deyə müqayisə üçün deyə, Mirzə Sakitin yaşadığı taliyyə yaşamamışdı. Dolayısıyla qəzetin bir ilə yaxın fəaliyyəti müddəti içərisində qarşılaşdığı konkret bir təzyiq yox idi ki, indi onun bağlanmasına səbəb olan təzyiqi də həmin təzyiqlərin davamı kimi qiymətləndirir.
Deməli, onda bu məsələlər dəyərləndirilərkən bir-birindən ayrılmalıdır.
Mən elə düşünürəm. Əvvəlcə qəzetlərin bağlanması ilə bağlı fikrimi bildirim. Dediyiniz kimi, siz özünüz də ifadə elədiniz, qəzet rəhbərliyi tərəfindən hər hansı bir konkret izahat yoxdur ki, bu qəzetlər nəyə bağlanır.
Yəni təzyiqlər nədir onların?
Və yaxud da səbəb olaraq göstərdikləri təzyiqlər nələrdir? Bu sualın cavabı birbaşa cavabı verməli olan şəxslər tərəfindən ifadə olunmayıb. Dolayısıyla bizə burada ehtimallar üzərində fikir yürütmək düşür və ehtimallar üzərində fikir yürüdərkən də biz hər birimiz komplo nəzəriyyəçisi mövqeyinə düşürük. Ona görə də dolğun bir izahat vermək mümkün deyil. Amma mənim özümü daha çox yaxın hiss etdiyim ehtimallardan birini, ən azından fikir səviyyəsində özümü yaxın hiss etdiyim ehtimallardan birisi, qəzetin bildiyimiz jurnalistdə təzyiq nəticəsində bağlanma taliyyə ilə qarşılaşdığı deyil. Tamamilə jurnalistikanı, bugün Azərbaycan mətbuatının problemlərini və yaxud Azərbaycan jurnalistikasının problemlərini ehtiva eləməyən tamamən fərqli bir oyunun, fərqli bir çəkişmənin, fərqli bir mübarizənin qarşı durmanın nəticəsi də ola bilər bu qəzetlərin bağlanması. Yenə dünya təcrübəsindən də çox gözəl bilirik ki, sadəcə Azərbaycanda deyil, qəzetlərin arxasında yazılan isimlər dayanmır bəzən.
Mümkünsə Mirzə Sakitlə də bağlı fikrinizi qısaca ifadə edərdiniz, sonra
Mirzə
başqa
sorularım. Mirzə Sakitin həbsi ilə, yenə dediyim kimi, Mirzə Sakitin həbsi də çox üzücüdür və üstəlik sivil bir cəmiyyətə yaraşmayan bir formada aparılmış bir həbsdir. Amma mən Mirzə Sakitə həbs olunmuş bir jurnalist kimi dəyərləndirmirəm. Çünki yəni Mirzə Sakit hansısa bir dövlət əhəmiyyətli bir üstünü açarkən, hansısa bir jurnalist təhqiqatı sırasında həbs olunmuş bir şəxsdir.
satirik şiirler.
Satirik şiirlerine göre ve burada yani bir jurnalist azadlığının boğulması kimi yok, belki de edebi azadlığın boğulması kimi de kıymetlendirmek olar Mirza Sakit'in hepsini. Yani burada boğulan mətbuat azadlığı değil, söz azadlığıdır. Bu şekilde ifade edebilirim.
Aydındır. Mustafa Bey'in sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat gazetinin redaktoru.
Jurnalist həmkarı kimi icazə verin, biraz aponentik eləyək. Yani Eynullah Fətullayev ve Günlərik Azərbaycana karşı bir neçə məhkəmə hükmü vardı. Yani dediniz ki, elə bir ciddi təzyiqlə üzləşməyib. Eynullah Fətullayev təzəlikcə 2 il icbari iş kəsilmişdi məhkəmənin qərarıyla. Yani bunun nəticəsi ola bilərmi? Bu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bizim müstəqil Azərbaycanın 1990-cı ildən başlayan, o tarixdən başlaya bilərik, bir müstəqil mətbuat tariximiz var. Və bu müddət içərisində bizim kifayət qədər mübariz qəzetlərimiz olub ki, bugün Eynullah Fətullayevin qarşılaşdığı təzyiqdən qat-qat çətin təzyiqlərlə qarşılaşdığı halda bugün hələ də fəaliyyətlərini davam elətdirə bilirlər. Dolayısıyla Eynullah Fətullayevin çəkildiyi o məhkəmə prosesi, aldığı icbari cəza, iki çox tirajlı qəzetin, yeni-yeni hətta həftənin 7 günü çıxmağa hazırlaşan və hətta ilk həftə çıxa bilən bir qəzetin bağlanması qərarını verə biləcək qədər ciddi təzyiq olduğunu düşünmürəm. Əgər elə bir şey olsaydı, mən səhv xatırlamıramsa, eyni cəza Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoruna da verilmişdi və bu qəzet də fəaliyyətini davam etdirir. Qəzetin baş redaktoru da öz vəzifəsinə davam edir. Dolayısıyla dediyim kimi, burada təəssüf ki, bizim ehtimalda bəlkə ola bilsin yaxınlaşa biləcəyimiz, amma tam məntiqli bir şəkildə çözə bilməyəcəyimiz səbəblər var və onları biz bilmirik. Bağlanma məsələsinin də bu şəkildə qəzetlərin bağlanmasının öz sehrini qoruması da elə bu səbəblərdən irəli gəlir ki, bizim üçün çox faydalı olardı ki, o səbəblər açıqlansın. Bəli, ortada bütün bu deyilənlər və danışılanlar çərçivəsində demək olar ki, qəzetlərin qarşılaşdığı nəsə ciddi bir problem olub ki, bu qəzetlər bağlanmaq məcburiyyətində qalıb. Amma biz o problemin mahiyyətini bilmirik. Bilmədiyimiz üçün də bunu biz, yəni şəxsən mən bir söz azadlığının boğulması təşəbbüsü kimi hələ də dəyərləndirməkdə ehtiyatlıyam.
Mustafa Bey, əlavəniz varsa
buyurun. Eyni zamanda Mirza Sakitlə bağlı, siz dediniz ki, o araşdırma aparmırdı, kimisə ifşa eləmirdi, şeirlər yazırdı. Amma məsələ ondadır ki, bir çox jurnalistlər gündəlik qayğılara, yəni başları qarışır yazılarında gündəlik qayğılara və məhz Mirza Sakit birbaşa cəmiyyətin ən ciddi problemlərindən, hakimiyyətin xislətindən şeirlər yazırdı. Ola bilərmi ki, məhz bu təsir eləsin? Yoxsa siz də o fikrimi bölüşürsünüz ki, Mirza Sakitin həbsi onun qardaşının, yəni Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəmət Zahidə təzyiq göstərmək məqsədi güdüb.
Buyurun.
Mən açığı Mirza Sakitin davamlı olaraq olmasa da müəyyən vaxtlarda şeirlərini oxumuşam və kifayət qədər kəskin tənqidi şeirlərdir. Və hətta bir çoxlarının qəzəbinə tuş gələ biləcək fikirləridir. Və üstəlik o şeirləri qardaşının baş redaktor olduğu bir qəzetdə yazması da yəqin ki, biraz işin duzu bibəri olub. Mən çox güman eləyirəm ki, Qənimət Zahidova gözdağı kimi deyil, birbaşa şeirlərindəki fikirləri ilə bu həbsi bağlamaq mümkün ola bilər.
Ağanisə xanımın sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova.
Təşəkkür edirəm. Rizvan müəllim, mənə bir məsələ maraqlandırır. Bugün müxalifət mətbuatı iddia edir ki, Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı yoxdur. Ancaq elə həmin qəzetləri açıb oxuyanda görürsən ki, yəni istədiklərini yazırlar. Tutaq ki, yazırlar ki, etibarlı mənbənin verdiyi məlumata görə, halbuki orada bilinmir ki, bu hansı etibarlı mənbədir. Yəqin ki, jurnalistin öz təxəyyülünün məhsuludur. Ancaq belə deyək, böhtan, qərəz dolu yazılar, şərəf və ləyaqətə toxunan yazılar, bu zaman qarşı tərəf nə etməlidir? Bir də ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı boğulur, yəni qarşısı alınır?
Buyurun, Rizvan Bey.
Söz mətbuat azadlığı çox, biraz geniş məfhumdur. Hətta bu media sahəsindəki mütəxəssislərin birinin sözü var. Mətbuat azadlığı mətbuata hökm edənlərin azadlığıdır. Yəni, jurnalist azadlığı kimi də qiymətləndirilmir, kimi yerlərdə mətbuat azadlığı. Amma dediyiniz problemlər, bəli, Azərbaycanda kifayət qədər jurnalistikanın peşə prinsiplərindən uzaqlaşmış, masa başı jurnalistikanın nəticəsi olan, uydurma, əsası olmayan, kimisə ifşa etməyə yönəlik qeyri-peşəkar maraqlara xidmət edən xəbərlər var. Və elə buna görə də şəxsən mən Azərbaycan mətbuatında, qəzetlərdə oxuduğum hər xəbərə bu xəbərin kimə xidmət etdiyi sualına cavab tapacaq şəkildə oxumağa çalışıram. Amma ümumi olaraq söz azadlığının, əgər o qəzetlərin konkret olaraq müxalifət qəzetlərinin istədiklərini söymək, istədikləri haqqında qərəzli, tənqidi yazılar yazma imkanlarını söz azadlığı kimi qiymətləndirmək də düzgün deyil. Ən azından söz azadlığı deyəndə biz bunu mətbuatın azadlığı çərçivəsində biraz geniş mənada götürməliyik. Əgər jurnalist masa başında oturub əgər qərəzli bir fikir yazırsa, o fikir yazdığı mövzu sahəsində demək ki, bunun araştırmaları qıt olub. İnformasiya mənbələrinə çata bilmir. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin informasiya əldə etmə problemi var. Bu dövlət strukturlarında, hətta özəl sektorun özündə belə jurnalistlər bu növ sıxıntılarla qarşılaşırlar. Nə ölkədəki vəziyyət iqtidar mətbuatının iddia etdiyi kimi güllük gülüstanlıq deyil, nə də müxalifət mətbuatının iddia etdiyi kimi çox bədbəxt bir mənzərə deyil.
Buyurun, buyurun, Mağınçı xanım, buyurun.
Üzr istəyirəm, bəzən elə müxalifət mətbuatını oxuyarkən belə adamda fikir yaranır ki, yalnız sensasiya arxasınca qaçırlar. Bu da bir növ hardasa özünə oxucu toplamaqmı deyim? Yəni, məsələn, tutaq ki, yazırlar ki, flankəs ölkədən qaçıb, ya nə? Sabah həmin xəbər təksib olunur. Ümumiyyətlə, bu həqiqətə uyğun bir şey deyil. Ancaq ki, heç kim bu xəbərə görə jurnalisti tutaq ki, nə ondan bir hesab istəmir ki, bu mənbəni hardan götürmüsən, əsası nədir? Bu da jurnalistlərin o mətbuat azadlığından sui-istifadə etməsinin bir növü deyilmi?
Buyurun, buyurun.
Əlbəttə ki, yəni jurnalistlərin öz peşə imkanlarından sui-istifadə etməsi halları sadəcə Azərbaycana da məxsus deyil. Yəni, bu bir çox yerdə baş verir. Burada da mənə elə gəlir ki, jurnalistikanın professionallıq prinsiplərinə arxalanmaq, söykənmək lazımdır. Professional jurnalist yetişdirmək isə həqiqətən çətindir. Bunun ən əsası təhsildən başlayır. Bugün Azərbaycanda jurnalistika təhsili çox bərbad bir vəziyyətdədir. Biz bu təhsili inkişaf etdirməliyik. Eyni zamanda
iqtisadi vəziyyət bəs necə?
İqtisadi vəziyyət, məsələn, bugün Azərbaycan mətbuatının problemlərini götürdüyümüz zaman təxminən 3 ümumi başlıq altında toplamaq mümkündür ki, siyasi, iqtisadi və professional problemlər, yəni peşənin özündən irəli gələn problemlər. İqtisadi problemlər, siyasi problemlər hamısı mətbuatın özü ilə birlikdə mətbuatdan kənar cəmiyyətin qüvvələri olan, cəmiyyətin aktyorları olan digər faktorlara da söykənir. Əgər bugün mətbuat iqtisadi cəhətdən problemlər yaşayır, eyni zamanda özəl sektorda yaşamış ola bilər problemi. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün də Azərbaycan mətbuatının iqtisadi cəhətdən dirçəlməsinə köməyi və yaxud da ziyanı dəyə bilər. Eyni zamanda siyasi cəhətdən demokratikləşmə prosesinin nə qədər sürətlə həyata keçirirlərsə, bu eyni zamanda bir o ölçüdə də mətbuata sirayət edəcək. Burada amma biz adətən Azərbaycan jurnalistikası və mətbuatı problemlərdə bu üç problem içərisində birinci və ikincini qabartmağı da çox maraqlıdır. Amma üçüncünü gözdən qaçırdırıq.
Peşəkarlıq məsələsi.
Üçüncünü gözdən qaçırdırıq və bu üçüncünü də gözdən qaçırıb burada da dövlətə çox böyük iş düşür. Ən azından o jurnalistika təhsilinin, bizim o istədiyimiz professional prinsiplərə uyacaq jurnalist tipinin formalaşması üçün təhsil ocaqlarının modernləşdirilməsi, oradakı təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün də dövlətin yardımına, hətta yardımına yox, birbaşa təşəbbüsünə ehtiyac var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Marketing Jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Rizvan bəy, yer gəlmişən sizdən bir məsələni soruşum. Bugünlər Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov dedi ki, biz jurnalisti döyən, uğurlayan şəxslə məmura əsas böhtən atan jurnalist arasında heç bir fərq görmürük. Sizcə hökumətin, bütünlükdə hakimiyyətin mətbuatla bağlı baş verənlərə münasibəti ədalətlidirmi? Yəni, bunu ədalətli saymaq olarmı?
Burada bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Ən azından ilkin variantda belə bir fikir irəli sürmək olar ki, hakimiyyət dediyimizdə birbaşa dövlət başçısını nəzərdə tuta bilərik. Prezidentin mətbuat haqqında, mətbuatla bağlı keçirilən tədbirlərdə və digər tədbirlərdə Azərbaycan mətbuatının inkişafı ilə bağlı dediyi fikirləri, dilə gətirdiyi tənqidləri, təkliflərini nəzərə alanda birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində mətbuata qarşı hansısa qərəzli mövqeyin olmadığını düşünə bilərik. Amma biz praktikada bunu birbaşa prezidentin fəaliyyəti ilə deyil, dövlət idarəsinin əhəmiyyətli mərhələlərində bürokratik mövqelər tutan məmurlar vasitəsilə görə bilərik ki, bu məmur-jurnalist münasibətləri, dolayısıyla məmur-mətbuat münasibətlərində özünü əks etdirir. Bu çərçivədən baxanda əlbəttə ki, Azərbaycanda ciddi problemlər hələ də davam edir. Amma çox rahatlıqla, bəlkə də biraz nikbinliklə demək olar ki, biz çünki bir neçə il əvvəllə müqayisədə bunu deyə bilərik. Azərbaycan məmuru artıq Azərbaycan jurnalisti ilə hesablaşması gərəkdiyini yavaş-yavaş qavrayır. Yəni nə vaxtsa Azərbaycan jurnalisti ilə bu şəkildə davrana bilməyəcəyini indidən anlayıb.
Ancaq bir məsələ var da, deyək ki, hansısa bir jurnalist döyülür ya qaçırılır, belə bir fikir var ki, müəyyən məmurlar belə bir fikirləri səsləndirirlər ki, bəzən hansısa bir qəzet, hansısa bir jurnalist dəqiqləşdirilməmiş bir məlumat verir, deyək ki, kiməsə böhtan atır, həmin şəxs deyək ki, bunun cavabı olaraq deyək ki, onu ya döydürür, belə yəni dəyərləndirmələr var. Ancaq deyək ki, obyektiv, peşəkar bir istintaq olsa, hansısa bir jurnalist deyək ki, siyasi sifarişlə döyülübsə, onu da müəyyənləşdirə bilər və yaxud burada heç bir siyasi sifarişin olmadığını da müəyyənləşdirə bilər. Elə bil ki, hər hansı bir bu jurnalistlərlə bağlı hər hansı bir istintaq başa çatmadığından ictimaiyyətdə hökumətin yəni niyyətlərinə bir qədər şübhələr olur. Doğrudan da mı hökumət bu məsələlərdə səmimi deyil, yoxsa ümumiyyətlə bu məsələni çözə bilmir, yəni?
Burada belə bir fikir yürütmək daha məntiqli görünür şəxsən mənə görə. Bu problem də sırf jurnalistikaya və ya mətbuata məxsus bir problem kimi görünmür. Bu, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin ciddi problemdir. Yəni, siz düşünürsünüz ki, tamam, bir neçə jurnalist döyülür, haqsız yerə döyülür və onların istintaqı bağlı şəkildə davam edir, cinayətkarlar tapılmır, ya bunları qəbul edir. Amma Azərbaycanda neçə vətəndaş var ki, onlar haqsız yerə həbs olunur və yaxud da onların şikayətləri hələ də araşdırılmağına baxmayaraq nəticəsiz qalır. Yəni, bu, vətəndaş cəmiyyətinin ciddi problemdir. Yəni, digər vətəndaşların da problemdir. Sadəcə jurnalistlərə məxsus bir problem deyil. Qaldı ki, jurnalistlərə ancaq bu şəkildə məxsus ola bilər ki, bayaq dediyiniz kimi, xüsusən səhv eləmirəmsə, Bahəttin Həziyevi nəzərdə tuturunuz, onun döyülməsi hadisəsində olduğu kimi, konkret burada jurnalist öz peşəkar fəaliyyətinə görə bu cür qəzəb oxuna tuş gəlibsə, bunlar qəti bir şəkildə tənqid olunmalıdır, qəti bir şəkildə ifşa olunmalıdır və dövlət də birbaşa maraqlı olmalıdır bu cür hadisələrin üstünün açılması.
Siz özünüz o marağı görürsünüzmü?
Xeyr, çünki əgər o maraq olmuş olsaydı, yəqin ki, uzun müddətdir Elmar Hüseynovun qətlindən uzun bir müddət keçir. Yəqin ki, onun qatilləri tapılardı. Eyni zamanda digər döyülən jurnalistlərdə olduğu kimi cinayətkarlar tapılardı. Bu hələ də marağın olmadığı bir göstəricisidir. Amma deyə bilmərik ki, həqiqətən də maraq var, amma çox qəliz məsələlərdir. Mən inanmıram ki, Bahəttin Həziyevin döyülməsi bu qədər qəliz məsələdir.
Mustafa bəyin sualı var.
Mən elə bir bu ilə bağlı haşiyə çıxmaq istəyərdim ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət, hökumət orqanları əgər eyni münasibət göstərsəydilər, yəni böhtan atan jurnalistlərlə onları döyən məmurlara və yaxud naməlum şəxslərə eyni münasibət göstərilsəydi, bu cinayətlərə görə cəza və bu cinayətlərin açılması dərəcəsi də yəqin ki, eyni olardı. Amma eyni deyil. Gəlin baxaq. İndiyəcən demək olar ki, hər il, hər ay, bəzən hər həftə hansısa bir jurnalist dəqiqləşdirməmiş məlumat verdiyinə görə və yaxud böhtən atdığına görə mühakimə olunub, həbs edilib, cərimələnib, onun qəzetinin barəsində müəyyən sanksiyalar tətbiq olunub. Amma indiyəcən gəlin baxaq, tək Bahəddin Əziyev deyil, dəfələrlə jurnalistin döyülməsi, qaçırılması halları olub. Bunu Aydın Quliyevə münasibət deyiblər, həmin Eynullah Fətullayevə münasibət deyiblər, Kamil Tağısoya.
Üzr istəyirəm, mən dinləyicilərə bir aydınlıq gətirim ki, Bahəddin Həziyev Bizim Yol qəzetinin redaktorudur. Aydın Quliyev Bakı Xəbərin, Eynullah Fətullayev də çapı dayandırılan Real Azərbaycan qəzetinin redaktorudu. Kamil Taxsoy isə Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı idi.
Və s. yəni çox sayılı jurnalistlər olub ki, indiyəcən döyülüblər, amma hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri açmır. Mən deyərdim ki, nəinki jurnalistlər, məmurlar münasibətində bir tərəfi münasibət tutmur hüquq mühafizə orqanları. Hətta adi cinayətkarlıq dərəcəsinin açılması ilə bağlı yadınızdadırsa hüquq mühafizə orqanları hesabat verərkən bildirirlər ki, Azərbaycanda cinayətkarlığın açılma faizi xeyli artıb. Başqa cinayətlər, başqa zorakılıqlar. Bunları açmaqda hüquq mühafizə orqanları müəyyən irəliləyişlər əldə edə bilir. Amma bu bir nonsensdir ki, məhz jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin açılmasında göstərici sıfırdır. Yəni, indiyəcən bunların heç birisi açılmayıb. Siz jurnalistlərin problemlərindən toxundunuz. Bu jurnalistlərin problemlərindən biri də onların həmkar kimi bir-birini müdafiə eləyə bilməməsidir, yəqin ki. Bu barədə fikirlərinizi dinləmək istəyirəm.
Buyurun, Zəcvan Bey.
Bəli, təəssüf ki,
niyə bilmirlər?
Bir vaxtlar həqiqətən Azərbaycan mətbuatında jurnalistlər arasında çox ciddi həmrəylik var idi. Bunu biz çox gözəl müşahidə edirdik. Ta ki, senzura ləğv olunana qədər. Senzura ləğv olunandan sonra Azərbaycan jurnalistikasında həmrəylik də ləğv olundu. Bunu demək mümkündürsə. Çünki artıq orada müxtəlif maraqlar işin içinə girdi. Jurnalistika birbaşa öz məqsədindən, öz xəttindən çıxmaq məcburiyyətində hiss etdi özünü. Əslində biz də bir monoton bir jurnalist mühiti də arzulamırıq. Yəni, amma ən azından peşə problemləri ilə qarşılaşıldığı vaxtda biz ən azından götürək, misal üçün, jurnalistin döyülməsi hadisəsi ola bilər və yaxud da əgər gündəlik Azərbaycan və yaxud real Azərbaycan çox həqiqi, inandırıcı və mətbuatla bağlı bir dolğun bir səbəb gətirib bağlandığını elan eləmiş olsaydı həmin vəziyyətdə bütün qəzetlər, bütün jurnalistlər eyni sözü deyə bilərdimi? Bu nisbətən biraz Elmar Hüseynovun qətli dönəmində hiss olundu, amma o da kısa müddət sonra söndü getdi. Dedim ki, burada müxtəlif səbəblər var. Birincisi, Azərbaycan jurnalisti öz peşəsindən bezmiş vəziyyətdədir. Çünki həqiqətən öz jurnalistika fəaliyyəti ilə nə isə düzəldəcəyinə olan inamı ciddi bir şəkildə sarsılıb. Bu, Azərbaycan mətbuatının eyni zamanda oxucu problemidir. Çünki mətbuatın fikirlərini, yaydığı fikirləri qəbul edən nə qədər çox insan olmuş olsaydı, bu eyni zamanda da ictimai dəstəyin o dərəcədə artması mənasına gələrdi. Belə bir dəstəkdən də məhrumdur mətbuat. Belə bir vəziyyətdə tamamən pərakəndə bir təşkilatlanma nümunələri gedir. Mətbuat Şurası öz rolunu oynayır, digər jurnalist təşkilatları eyni şəkildə böyük bir rol düşürdü Mətbuat Şurasının öhdəliyinə. Çünki Mətbuat Şurası böyük bir haykü ilə yaranmışdı, böyük bir maraqla və böyük bir inamla yaranmışdı. Amma o inamı bu aradan keçən müddət içərisində bütün jurnalistlərin dəstəyini qazana biləcək şəkildə təşkilatlandıra bilmədi. Belə bir məqamda dedim ki, Azərbaycanda bəli həmrəylik problemdir, amma bu problemi həll eləməyin yolları mətbuatda qeyri-mətbu maraqları uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, jurnalistlər o vaxt öz peşələrinin bir gətirdiyi məcburiyyət kimi həmrəliyə yanaşa bilsinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Marketing Jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. Ağanisa xanımın sualı var.
Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Mən Elmar Hüseynovun bu qətli məsələsinə toxunmaq istəyirdim. Həmin vaxt dəfində mən də iştirak edirdim və deyim ki, çox təəssüfləndim. Orada çıxış edən bir çox partiya liderləri Elmar Hüseynovun qətlindən məhz öz mənafiyi naminə, yəni həmin qətli məhz öz maraqlarına istiqamətləndirməyə çalışdılar və bu sonradan onların təsisçiləri olduğu qəzetlərdə də öz əksini tapdı və bu günə qədər də bu davam edir. Yəni, buna münasibətinizi bilmək istəyirəm. Hələ ki, istintaq başa çatmayayım. Ancaq bu qətildə hakimiyyəti suçlamaqları dərəcədə belə deyək doğrudur.
Bax, Rizvan bəy, Ağanisa xanım, sualına mən də bir qəb edəm ki, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən istifadə etmək istəyən qüvvələr varmı? İstər müxalifətdə olsun, istər hakimiyyətdə olsun. Yəni, bu ölüm hadisəsindən siyasi maraqlar baxımından istifadə etmək halları varmı sizcə?
Bilirsiniz, Monitor jurnalı olduqca populyar jurnal idi və Elmar Hüseynov da rəhmətli Azərbaycanın inanılan jurnalistlərindən biri kimi tanınmışdı. Belə bir şəxsin qarşılaşdığı bir faciəli hadisə, qətli istər-istəməz bir çoxlarının marağını kəsb edir. Əgər Azərbaycan siyasətində maraqlı olan hər bir qüvvə Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran hər bir hadisədən istifadə etməyə hazırdır. Bu, Azərbaycan müxalifət partiyalarda ola bilər, dövlət orqanlarda ola bilər. Bunların hər biri üçün istənilən şəkildə cəmiyyətə olan mesajlarını çatdıra bilmələri üçün çox ciddi bir fürsət idi və bundan da istifadə etmək istəyənlər oldu da, olmadı da. Amma burada problemli məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mətbuatı, jurnalistika, siyasi qüvvələrin bir jurnalistin ölümündən istifadə etməsinə nə dərəcədə kömək edirlər və nə dərəcədə qarşı dura bildilər. Məsələn, orada jurnalist həmrəliyi orada çox əhəmiyyətli rol oynaya bilərdi ki, öz həmkarlarının qətlindən qeyri peşə qüvvələrinin istifadəsinə imkan verə bilməsinlər. Ona da nail ola bilmədilər. Ağanisa xanımın dediyi kimi, Azərbaycanda bəzi siyasi qüvvələrə yaxın olan qəzetlər o qüvvələrin tələb etdiyi istiqamətdə bu hadisədən istifadə etməyə və öz səhifələrində bunu gündəmdə tutmağa çalışdılar. Bu həm iqtidar mətbuatı, iqtidara yaxın olan mətbuat üçün də keçərlidir, eyni zamanda müxalifət mətbuatı üçün də.
Bir də necə hesab edirsiniz? Hər şey obyektiv istintaqdan asılı deyilmi burada?
Əlbəttə ki, yəni istintaqın olmaması, şübhəli açıqlamaların verilməsi, bu Azərbaycan jurnalistlərini də çaşdırdı. Bayaq söhbətin əvvəlində də dediyim kimi, Azərbaycan jurnalistlərinin də ciddi bir informasiya əldə etmə problemi var. Belə bir məqamda da masa başı jurnalistika dövrəyə girir. İhtimallar üzərinə yazılmış, amma bizə həqiqət fakt kimi sirayət edilən, diktə edilən xəbərlər ortaya çıxır. Bunları da belə bir informasiya boşluğunda normal qarşılamaq lazım.
Aydındır. Mustafa Bəyin sualı var.
Mirzə Sakitlə bağlı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Herhalde jurnalistlərin içində indi Mirzə Sakit yəni ən çox problemlə üzləşəndir. Fakt odur ki, biz azadlıqdayıq, o ancaq həbsdədir. Onun azadlığa buraxılması üçün jurnalistlərin görəcəyi addımlar barədə. Oktyabrın 18-də əf fərmanı olacağı barədə hələ ki qeyri-rəsmi məlumatlar var. Sizcə bu jurnalistlər bu məsələ ilə bağlı ölkə başçısına müraciət eləməlidirmi ki, ki, ən azı, yəni günahsız tutulsa belə əf fərmanı ilə azad edilsin.
Mənə elə gəlir ki, hər jurnalistlər Mirzə Sakikdən həbsdən azad olunması ilə bağlı mübarizədə səmimidirlərsə və qərarlıdırlarsa, Mirzə Sakikdən əfvi üçün yox, Mirzə Sakikdən günahsızlığının isbatı üçün çalışsalar daha yaxşı olar. Çünki dediyim ki, Mirzə Sakik konkret peşə fəaliyyətinə görə həbs edilməyib. Tamamilə qeyri, normal insani münasibətlər içərisində belə çirkin qarşılana biləcək bir səbəblə həbs olunub və jurnalistlər də razı olmamalıdırlar ki, Mirzə Sakik əflə azad olunduqdan sonra belə onun üzərində belə bir, necə deyərlər, mən elə qəbul eləməsəm də ləkə qalsın.
Buyurun Mustafa bəy.
Amma düşünürəm ki, Mirzə Sakitin məhz ittiham olunduğu maddə üzrə günahsız olduğuna heç kim şübhə eləmir. Jurnalistika ilə sənətlə məşğul olan bir adamın 9 qram tiryək satması doğrudan çox gülünc bir ittihamdır. Və bəllidir ki, bu siyasi məqsədlər də ortaya atılıb.
Sonda Rizvan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Söhbətin yarısında verilən suallara cavab olaraq qeyd etdiniz ki, hər halda hakimiyyətin belə bir niyyəti görünmür ki, deyək ki, baş verən hadisələrə bir aydınlıq gətirsin. Deyək ki, elə hallar var ki, jurnalist döyülüb, təhqir edilib, bunun sırf məişət məsələləri ilə bağlı olduğunu hər hansı bir istintaqla müəyyən etsin və yaxud siyasi sifarişlə bağlı olduğunu müəyyən etsin. Yəni, bu prosesin aydınlaşmasında hakimiyyəti maraqlı olmadığı sizin fikrinizə görə üzə çıxır. Bəs sizcə buna səbəb nədir? Niyə hakimiyyət bu məsələlərdə maraqlı olmasın?
Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər.
Söz və mətbuat azadlığında maraqlı deyirlər, yoxsa daha çox hesab edirlər ki, bu hakimiyyətin müdafiəsidir?
Mənə elə gəlir ki, yəni müxtəlif səbəbləri ola bilər, amma təbii ki, bunu konkret faktları ilə demək də lazım deyil, amma daha öncə belə bir təcrübəmiz olub ki, Azərbaycan jurnalistləri peşə fəaliyyətlərindən istifadə edərək gündəlik həyatda qarşılaşdıqları zorakılıq hallarında peşə fəaliyyətinin nəticəsi kimi qiymətləndirib bir qara güruh yaratmağa çalışıblar. Yəni, mən bunun şəxsən ən azından sayə bilərəm ki, üç örnəyini bilirəm, amma bunu yenə dediyim kimi deməyə ehtiyac yoxdur.
Ancaq aydınlaşdırma olsaydı, onda bu aydınlaşmaq onda belə çıxır ki, hakimiyyətin xeyrini olardı bir növ.
Bəlkə hamısının hakimiyyətdə də hansısa qüvvələr, yəni bu cür hay-küyün qoparılmasına da maraqlı ola bilər. Və elə o maraqlar da bəlkə bu hadisələrin aydınlaşdırılmasına maneçilik törədə bilər.
Üzr istəyirəm, çox sağ olun. Məndə belə analoji hadisələrlə qarşılaşmışam. Yəni, qeyri-peşə fəaliyyəti ilə bağlı olaraq tutaq ki, yolda gedir, belə loru dildə desək, kimsə nəsə bir söz deyirsə, onu həmin an peşə fəaliyyəti ilə bağlayır. Ya bir telefon zəngi olursa peşə fəaliyyəti ilə. Bilmirəm, bununla jurnalistlər nə məqsəd güdür. Bəlkə bu istəyirlər bir reklam olunsunlar, ya... Düzüm, mən də baş açmıram, bu nədir?
Ona görə, yəni, hər hansı bir obyektiv istintaq olsa bu məsələlər aydınlaşa bilər də. Deyək ki, yəqin ki, burada heç kim onun tərəfdarı deyil ki...
Əvvəlcə dediyimiz kimi, yəni Azərbaycanda bu məhkəmə istintaq, hüquq mühafizə sisteminin problemləridir ki, onun bir nəticəsidir.
Biz... Təkcə onların mı problemidir?
Götürəndə bütün cəmiyyətin problemidir. Bütün cəmiyyət maraqlı olmalıdır. Amma burada cəmiyyəti də hərəkətə gətirə biləcək vasitə kütləvi informasiya vasitələridir. Sadəcə onların bütün bu sadaladığımız və burada toxuna bilmədiyimiz problemlər nəticəsində itirdikləri çox ciddi bir oxucu kütləsi var. Bugün 3000-4000 tirajla çıxıb 100 ədəd satın alınan qəzetlər var və o qəzetlər Azərbaycan mətbuatında özlərini ən iddialı qəzet kimi tanıtmağı da hələ də israr edirlər. Belə bir oxucu problemi ilə, belə bir dəstəkdən məhrum qalmış mətbuat öz əməkdaşlarının hüquqlarını nə şəkildə müdafiə edəcək və o müdafiəni də cəmiyyətə necə yayacaq, bu problemlidir. Hüquq mühafizə orqanları da, hakimiyyətin digər dairələrdə mətbuatın bu gücsüzlüyünə arxalanır, yəqin ki. Mətbuat bizdə o haqq etdiyi, layiq olduğu gücü hələ də yaxalaya bilməyib. Və o gücsüzlüyündən irəli gəlir ki, qarşılaşdığı problemlərin həllində ictimaiyyətə söykənə bilmir və öz oxucu auditoriyasını yarada bilmir. Bugün hər bir qəzetin, qərb dünyasında da belədir, hər bir qəzet bazara girdiyi zaman hansısa bir potensial oxucu kütləsi var və oxucu kütləsinə mən özümə nə qədər pay ala bilərəm qayğısı ilə girmir. Tam tərsi, onlar çox düşünülmüş metodlarla, düşünülmüş strategiyalarla öz oxucusunu yaratmağa çalışırlar. Bugün bunun bir örnəyini gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəsdi bunu nisbətən başarmışdı Azərbaycanda. Öz oxucu auditoriyasını yarada bilmişdi. Amma məsələ burasında ki, deyəcəksiniz ki, gündəlik Azərbaycan qəsdinin real Azərbaycan qəsdi öz oxucu kütləsini yaratdığı halda belə, yəni oxucusundan indi bağlandığı bir dövrdə dəstək ala bilmir. Çünki qəzet rəhbərliyi dolğun bir açıqlama bilmir.
Dolğun açıqlama olsaydı, yəni həmin o dəstək olacaqdı mı?
Mənə elə gəlir ki, o yaratdığı oxucu kütləsi sadiq bir oxucu auditoriyası olmuş olsaydı, mənə elə gəlir ki, kifayət qədər dəstək ala bilərdi.
Rizvan bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Biz
sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərli idi. Rizvan Qəmbərliyə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.